episode sebelumnya tuh bahas tentang pandemi di masa ini ya, masa
Mas Umar, kemudian ya ada beberapa lah maksudnya.
Ya masa-masa setelah Rasulullah. Jadi kan kemarin ada pembahasan ada apa? Zaman Umar tuh ada tiga ya? Iya nggak sih kan?
Maaf tadi terdisconnect, jadi nggak dengar apa-apa ngomong apa.
Nggak, jadi intinya tadi kemarin tuh kita bahas tentang ini kan bakal di share per hari kan? Ya ketahuan dong
kedengeran. Ya yes, nggak kedengeran.
Kemarin tuh kita bahas tentang.
Aduh internet gue jelek banget lagi.
Pandemi juga yang terjadi di masa Umar dan sekarang kita pengen bahas di ya di sekitar kita lah, salah satunya di bumi tercinta Pertiwi Indonesia. Takbir Allahu Akbar.
Oke. Allahu Akbar.
Jadi sudah kita hadirkan pembicara utama kita yang akan memberikan insight tentang ini, tentang apa pandemi di masa sekarang nih. Selesai di beberapa overview kebijakan ekonomi Indonesia, ada asisten dosen sejarah pemikiran dan peradaban ekonomi Islam. Askar Muhammad.
Lebih ke arah kebijakan publik Islam enggak sih? Bukan SPPI.
Ya, gue juga asisten publik sih.
Kebijakan publik. Gila. Lu background-nya kebijakan publik kan?
Ya, ngasih keuangan publik juga sebenarnya sih, tapi ya udah.
Ya oke, all in one. Iya.
Ya, tapi ya, masuk
gua resmi kita jelaskan dulu ya pembicara kita Askar Muhammad. Kenapa serius sekali?
Iya kakak mulai tukar tentang Ziswaf gitu kak.
Gak deh canda. Nah intinya kita langsung masuk ke pembahasan nih. Pertama dari mau minta pendapatnya dulu lah tentang overview kebijakan pemerintahan sekarang lah. Kan kita udah kalau sekarang berarti udah 2 bulan lebih ya masih.
2 bulan lebih ya.
Maret
tapi 2 bulan kan.
Ya sekitar 2 bulan lah.
2 bulan lebih. Menjalani masa ya mungkin ada yang WFH duluan, ada yang masih seperti Abang Untung. Cuman intinya kita sudah melewati hampir 3 bulan lah masa-masa kayak gini. Nah, ini yang dilihat dari kebijakan pemerintah yang diambil menurut Pak Askar yang sekarang gambarnya hilang lagi.
Tapi mungkin sebelum ke Askar, mungkin kita ini dulu kali ya, dari Tika atau dari Mia mungkin ada gimana sih ngerasain selama pandemi ini gitu loh.
Iya, yang santai-santai aja lah ya, serius-serius.
Impact-nya dari kebijakan pemerintah terus gimana sekarang kerjanya.
Mungkin bisa langsung dari Untung dulu aja, Untung. Karena udah...
Dia membuka pertama kali ya. Nyiapin
ya kayaknya.
Enggak, soalnya kalau ngelihat dari background-nya Untung menarik nih, kan Untung salah satu yang belum terdampak WFH secara utuh.
Oh masih ke kantor dong?
Harusnya Tika dong itu Tika lihat dong. Tika.
Tika malah nggak WFH sama sekali kan? Lu nggak WFH sama sekali kan?
Tika mau Untung juga. Ya udah coba langsung lah dari Untung dulu.
Coba dari perwakilan Economics Fatmawati.
Dari perwakilan Economics Fatmawati.
Oke, kalau dari gue sendiri mewakili sektor keuangan atau banking ya.
Ada tiga sini sektor banking.
Ya jadi karena banking itu merupakan sektor penggerak. Sektor keuangan gitu kan yang menggerakkan keuangan secara makro maupun mikro, jadi kita masih secara umum sih masih tetap buka ya, secara operasional masih tetap buka, terus layanan juga masih tetap buka gitu, cuman apa ya, ada pembatasan-pembatasan sih, misalnya kayak jam layanan makin dikurangin, yang tadinya sampai jam 3 sekarang sampai jam 2, terus pegawai juga apa ya, nggak full semuanya masuk sih, jadi kayak di split gitu sih. Kayak misalnya gue paling seminggu masuk ya paling 1 atau 2 kali lah. 1 sampai 2 kali. Sekarang to be honest emang lagi banyak bermasalah sih ya dari segi pembiayaan, dari segi kredit gitu. Karena kalau kredit kan emang ditopang dari sektor real kan, bagaimana bisnis di masyarakat gitu. Kalau untuk yang produktif gitu. Jadi kita tuh memberikan atau disbursement dari dana masyarakat itu dari aktivitas ekonomi yang ada. Sementara kalau sekarang wabah ini kan sulit nih ya, ya nggak sih? Mau ngasih pembiayaan juga nggak bisa gitu kan, bisnis juga nggak jalan gitu. Paling hanya sektor kecil banget sih yang bisa dikasih, misalnya kayak kesehatan, kayak gitu-gitu. Jadi
ini ya, restrukturisasi.
Ah, benar. Jadi kayak gue sebulan kemarin tuh emang hektik banget sih buat ngurusin restrukturisasi. Jadi restrukturisasi itu kayak adanya mekanisme pembayaran angsuran nasabah yang di apa ya, di setting
diringankan
gitu, baik dari segi penambahan jangka waktu ataupun mungkin dari segi angsurannya dikecilin kayak gitu. Jadi secara umum kayak gitu sih. Jadi ya sekarang masih masuk kantor tapi lebih banyak WFA sih.
NPF aman tapi ya di sana.
NPF aman, soalnya
kan aman, masih di bawah 5%.
Masih ini. Soalnya kan dia masih posisinya jauh. Di call 1 kan
NPF gitu. NPF non performing low financing. Loan mah bangun pene.
Iya.
Oh, iya.
Ingat apa artinya itu, Yes? Orang keren.
Kredit macetnya.
Kalau iya yang
kredit macet.
Duit tadi kasih terus tapi banyak yang enggak balik gitu.
Ya, benar.
Iya, itu kalau NPF-nya tinggi, ini NPF masih rendah. Iya.
Maksudnya tingkat NPF-nya kan, tingkat
pengennya. Gitu, terus mungkin yang kerasa sih ini ya, dari secara pribadi tuh kayak emang, kalau kita kan kerjaan di cabang tuh emang banyak keluar ya, ke lapangan, ketemu nasabah, terus prospek, segala macem. Sekarang emang, apa ya, banyak kan emang di kantor sama di rumah aja sih.
Jadi bisnis siapa di prospek tuh?
Hah? Macem-macem, Kar.
Anda pertanyaannya ke yang lain, saya tahu.
Hey. Oh, prospek yang itu.
Tapi multitafsir soalnya.
Jangan dibahas.
Ya, overall kayak gitulah kalau gue sehari-hari ya kayak gitulah di kantor. Yang lain gimana?
Oke, Tika gimana, Tik?
Ini Asab Economics cabang Semarang.
Wes.
Atau Tegal sekarang. Sekarang Tegal Semarang.
Semarang. Kurang lebih sama sih kayak Untung, jadi kayak kayak biasanya nih kayak tiap hari kan kadang kalau di cabang gue kan kayak ditargetin kita mau ke mana-mana gitu, kayak misalnya mau prospek nasabah siapa gitu. Terus kayak sekarang udah stay di kantor, ngerjain yang administratif kayak tadi ngeproses nasabah yang butuh keringanan, terus ekspansi juga benar-benar kayak yang mikir banget itu mau masuk kemana, ini beneran aman atau enggak, harus bener-bener diverifikasi, dianalisa bener-beneran aman atau enggak secara di masa sekarang ataupun proyeksi ke depan. Jadi lebih ke arah sangat berhati-hati banget sih buat pemilihan ngasih pembiayaannya.
Benar. Ya.
Mungkin next kali ya, biar dapat gambar secara menyeluruh kayak orang bank kan kayak biasanya sama-sama gitu lah ya. Coba ke ini dari orang pasar modal. Modal, mohon maaf nih, tolong bantu jelaskan kondisi.
Waduh, saham gue turun semua
Merah sumpah, merah semua.
Merah semua, gila.
Emang dia gimana nih?
BTPS turun banget, tapi sekarang udah naik lagi sih.
Manajemen ya. Sekarang gue lagi di aset manajemen. Kalau dari sisi kerjaan sih sebenarnya baru mulai WFH full tuh pas PSBB ya di Jakarta. Sebelumnya tuh masih yang selang-seling masuk, 3 hari masuk, 3 hari libur. Bukan libur sih, kerja di rumah.
Oh, libur ya kalau di rumah ya?
Kerja di rumah.
Oh,
ternyata. Udah berapa film yang ditamatin?
Jadi non-aktifin ya, alhamdulillah Netflix sih.
Kok lagi mati?
Karena Al-Quran yang on sekarang.
Ya. Masya Allah, Ramadan ya.
Ganti fokus.
Di pasar modal tuh sekarang, kalau dari sisi aset manajemen sendiri ya, udah mulai, kemarin tuh baru banget di briefing dari dirutnya, dari dirut perusahaan gue gitu. Di industri aset manajemen itu udah mulai banyak yang di PHK.
Masya Allah.
Karyawannya tuh udah banyak yang di PHK. Karena mungkin orang-orang tuh udah mulai kayak karena ngelihat sentimen di pasar modal itu lagi turun banget ya. Mungkin teman-teman di sini punya saham syariah.
Iya.
Yeah. Ya, yang harganya lagi drop gitu. Mungkin karena salah satu faktornya orang-orang juga, kan kita juga sebagai intermediary kan, yang ngumpulin dana, terus nanti dananya dikelola. Nah, orang-orang mungkin jarang yang mau naruh dana di keuangan karena lagi ngelihat sentimen makronya, sentimen itu lagi negatif gitu. Ya, terus dari sisi pengelolaannya juga sama, karena kita juga ngelola, berarti kita masukin ke dana, ke efek-efek syariah.
Ya. Berarti overall sektor keuangan ngaruh banget ya?
Ngaruh banget sih.
Di sini kita ada yang real nggak?
Real sama finance ya, real sama finance tuh ngaruh. Kalau kemarin kan 2008 cuma finance.
Finance doang.
Kalau sekarang tuh dua-duanya ngaruh.
Iya.
Gitu.
Berarti bisa dilihat di sini kita mungkin lebih ke finance sama regulator ya. Ayas kan regulator ya. Askar
regulator kuantum.
KNKS.
Askar akademisi ya.
Askar akademisi.
Justru gua banget kita ya.
Riris apa Riris?
Riris, real itu dia.
Ada
sektor real gak sih?
Oh, real. Praktisi juga ya.
Real nih itu, sektor real.
Riris.
Jadi, suhu dari kita anak-anak small.
Gimana, Tik?
Jadi kan kalau di pembagian itu ada small, medium, sama komersial. Nah, kalau gue sama Untung mah di bagian small. Nah, kalau terkait yang up-upnya tuh si Diana inilah. Jadi banyak isu-isu di pusat yang tahu cuma Diana doang.
Oh, Diana.
Beda level ya, Din ya.
Diana tuh
sama pembagian aja, teman-teman.
Tolong kalau rahasia perusahaan jangan dibawa ke sini.
Kalau di kantor pusat sejauh ini, sama kayak di cabang ya, banyak tindakan-tindakan restrukturisasi buat nasabah-nasabah kita. Terus ya bentuknya sama sih, kayak tapi kita usahakan nurunin angsuran dulu, karena kan nanti diperkirakan juga ekonomi bakal tumbuh lagi. Jadi ya gitulah, paling diturunkan angsuran pokok dan bagi hasilnya. Cuma untuk jangka waktunya masih tetap sama. Nah, terus kalau misalnya kondisi nasabah, bedanya kondisi nasabah di pusat sama di cabang, kayaknya sih sama aja ya. Cuma kalau misalnya yang di pusat itu, buat ekspansinya masih jalan sih. Karena kita, kalau misalnya di cabang itu kan biasanya kan fasting ya, datangin nasabah satu-satu langsung gitu. Kalau di pusat kita sekarang buat menghubungi nasabahnya, kita pakai meeting online semua sih. Kita udah nggak sama sekali, udah nggak ketemu langsung sama nasabah. Pun di kantor juga, kalau di pusat itu orangnya lebih sedikit, kebijakannya beda lah. Orang karena terus juga kalau di pusat itu kan ada yang account manager yang berhubungan langsung sama nasabah, ada analisnya. Nah, analis itu kan di belakang kantor. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu harus ke kantor sih. Gitu. Tapi secara umum sih sama aja.
Coba kita lihat kacamata dari regulator kali ya.
Akademisi dulu dong.
Enggak, akademisi itu kan kayak menetralkan kan. Nah, kalau regulator kan kadang...
Akademisi terakhir sekalian materi kan.
Mas
kalian materi. Kalian nutup.
Nama karena saya di regulator tapi kerjanya bagian promosi. Jadi kadang saya juga tidak begitu memperhatikan.
Tapi sejauh ini KNKS gimana Kak? Yes, fokusnya
KNKS
lagi.
KNKS atau Kenex sekarang?
Iya, Kenex. Kenex sekarang lagi fokus
sama merek ya. Tolong ya, ntar saya edit saya sensor.
Ya, Kenex.
Tapi udah menggambarkan kan bajunya aja nih, lihat nih. Huruf K.
Ya, boleh.
Nggak kelihatan di Spotify, Yas, itu.
Nggak kelihatan, Yas.
Ya, kan mau di-upload Spotify, di YouTube ya. Juga.
Oh, iya. Oh, jangan. Kok serah sih.
Nggak.
Kayak gimana, Yas?
Gimana?
Sepemahaman gue aja. Tadi kan gue sempat bahas masalah terkait apa anggaran-anggaran pemerintahan yang digeser tuh. Di kantor gue juga sudah terjadi itu, karena sekarang kan kebetulan mata anggaran kita pindah ke Kemenkeu, Kementerian Keuangan.
Oh, terus jadi...
Kinas, tapi bersama Ibu Sri Mulyani, Mama Sri. Oh.
Sejak kapan ya si pindah ya? Sekarang gue udah tahu ya?
Perpres baru.
Cuman emang sekarang lagi ngurusin masalah ini aja, regulasi aja. Regulasi. Administrasinya aja kayak anggaran, mata anggaran atau segala macamnya kayak gitu. Cuman kalau dari sisi pemerintahan ya sekarang gimana ya? Kalau dilihat ya, karena kita sifatnya sebenarnya bukan regulator, kayaknya bukan regulator sebenarnya.
Lebih ke advisor nggak sih?
Iya, kita tuh kayak
akselerator.
Hah?
Akselerator.
Ya, akselerator. Tapi itu bahasa terlalu melanggar. Bentar ya, ada tamu.
Ya Allah.
Order.
Askar, enggak, sumpah. Ada.
Akademisi.
Apa?
Askar duluan.
Saya sih merasakan enggak banyak beda ya, karena sebelum ada WFH ini udah biasa WFH. Ya kan, kalau di kampus kan sebenarnya enggak ada jam kerja.
Cuman dunia perkuliahan kan pasti berubah banget, Kar.
Iya, berubah banget.
Kayak lo Mas Dos jadi online
sekarang. Iya, betul. Kepuasan atau utility gue mengajar tuh turun karena nggak ketemu anak-anaknya gitu loh.
Beda sih, Wai.
Tapi mungkin kebalikannya, Kar. Utility mahasiswa lo mungkin lebih tinggi kali ya.
Lebih, semangat gue.
Gak dong, parah beneran.
Kerahan hati mahasiswa deh.
Gue tuh agak kesel ya. Jadi misalnya ngajar kan. Gue tuh orang yang bisa kalau ngajar tuh banyak nanya gitu. Gimana paham gak? Gimana paham gak? Nah, ketika kuliah online tuh gue tanya gimana paham gak? Gak ada yang bales, gak ada yang jawab.
Soalnya yang biasa nanya, yang biasa nanya emang lu ya, bukan mahasiswa ya?
Iya, biasa nanya gue kan.
Lu yang ngajar, lu yang nanya juga.
Nah, sebenernya pada nanya sih kode kelas ya. Kode kelas pada nanya. Emang gak tahu kenapa pas mulai apa PJJ ini kan, pembelajaran jarak jauh.
Ya, jadi makin banyak ya, Karen.
Enggak juga sih. Jadi gak ada yang nanya.
Tapi seru juga tahu kalau misalnya PJJ gitu kan, misalnya lagi presentasi. Ya udah presentasi bareng-bareng, terus slide-nya tinggal ditampilin aja di screen-nya kan.
Jadi kayak... Iya.
Ya, seru aja sih somehow. Tapi
kan gue di asis gak ada masih suruh presentasi kan, ya udah gue aja yang ngajar.
Oh iya ya, lebih satu arah ya.
Lebih satu arah. Gak enaknya gini sih, gue kan ngajar ini ya, mikroekonomi Islam ya. Itu kan harus banyak hitungan, nulis-nulis persamaan. Lalu itu banyak banget itu kerjaan kalau nulis persamaan di PowerPoint. Harus enak kan kalau pakai whiteboard ya, langsung nulis persamaan. Iya.
Tau lo harus beli Galaxy Note.
Ada sih. Galaxy Note ada sih.
Sediain papan aja.
Nyesel gue bilang kayak gini.
Oke, next ya.
Gak penting,
ganti, gak penting. Ganti.
Cuman gak bisa disambungin gitu. Gak bisa disambungin okay. ke...
Kar. Bisa di-mute aja gak?
Hei.
Salah gue.
Kar.
Hai.
Temen gue kan juga ada tuh Asdos. Tapi siapa? Dia junior sih. Anak IE.
Siapa?
Aku minjem drawing pad gue buat ngajar asis.
Hmm.
Maksudnya itu lebih murah. Gue kemarin beli 400 ribuan apa?
Kelas yes.
Bahkan ada kelas gue yang ngasis, dia pakai Spotify tau, pakai podcast untuk ngajarnya.
Iya. Emang kalau bayangin ya, kelas mikroekonomi Islam, bersamaan diomongin semua di Spotify.
Tapi dia tuh kayak, dia buat slide gitu kan, dia buat slide. Terus di, apa namanya, di podcastnya dia bilang, buka slide ini, nah itu penjelasannya kayak gimana.
Ya, gue dengerin sih, gue dengerin podcast itu sih. Itu lumayan populer juga di dunia asdos sebenarnya.
Tapi speaking of podcast ya, lucu dah. Jadi kan sekarang gue intermezzo dikit ya. Ada sekolah-sekolah kan sekarang beberapa guru kan pada bikin video pembelajaran juga tuh.
Oh yeah. Iya.
Sekolahnya bapak gue sebenarnya di Bangka. Jadi beberapa kasus itu anak-anak muridnya itu disuruh subscribe.
Promosi
mencari
followers
ya. Gurunya jemur buat ya Allah.
Iya, enggak apa-apa juga sih
pembahasan buat hari ini ya.
Tapi habis itu langsung di-unsubscribe.
Ending video sama di-share WhatsApp-nya jangan lupa di-subscribe ya, yo.
Gua sih enggak gitu ya. Gua kayaknya pengajaran gua enggak tahu di mana itu atau enggak ya.
Apa?
Video. Pakai Google Meet. Tapi kan bisa direkam.
Iya, makanya. Asis kamu bisa jadi konten nggak?
Oke, okay, guys.
Okay, siap. Back to topic lah ya, guys.
Iya, yeah, betul. Back to topic lagi nih. Tadi kan kita nyinggung terkait sama kebijakan ekonomi di masa Umar kan, sesuai dengan episode sebelumnya. Nah, mungkin dari Askar bisa jelasin lebih lanjut, Kak. Mungkin kayak kebijakan itu ngaruhnya ke individu seperti apa. Misalnya kayak kebijakan, kalau di Umar kan dia lebih kepada lockdown, kayak gitu kan. Nah, kita sebagai Muslim tuh harusnya seperti apa gitu. Attitude kita di masa wabah ini harusnya seperti apa.
Ya, yang pertama kali sebenarnya kalau terkait wabah ya, sebagaimana yang Umar juga lakukan adalah introspeksi diri. Oh, itu penting banget tuh. Jadi introspeksi diri. Umar tuh percaya banget bahwa yang namanya musibah, namanya wabah itu teguran gitu. Bisa jadi sebuah teguran, ya kan? Jadi kita juga harus refleksi diri. Ini kira-kira kita selama ini salah apa ya? Dan ternyata sekarang kelihatan juga gitu. Ketika misalnya banyak ada apa ya, karantina-karantina mandiri atau lockdown-lockdown di beberapa negara kan akhirnya seolah-olah tuh bumi menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Tiba-tiba Jakarta aja lihat aja tuh. Apa namanya? Polusi-polusi turun ya kan dan seterusnya. Ini kan artinya iya kan artinya kan ada seolah-olah kita tuh tegur ya lo sebagai manusia tuh salah gitu selama ini. Akhirnya ya udah kayak seolah ditegur. Jadi pertama tuh refleksi diri ya kan dan salah satu ayat yang jadi ayat favorit gue juga di Quran tuh tentang istighfar ya, kalau nggak salah surat Nuh atau surat Al-Ma'arij ya.
Astaghfirullahu innahu huwal ghafurur rahim.
Bukan, Pak.
Beda ya?
Ada ayatnya nggak usah, Juz 29, Nuh atau Al-Ma'arij gitu ya. Lupa. Fakultus takfiru robbakum innahu kana ghafaro yursili sama alaikum indroro wa yumdidikum bi amwalim wa banina. Nah, dan ilahil ayah gitu kan. Al-Ma'arij atau Nuh kalau nggak salah. Itu kan intinya kita tuh diminta istighfar. Ya kan, di ayatnya itu kita diminta istighfar, fakultus takfiru robbakum innahu kana ghafaro. Iya kan. Maka beristighfarlah kamu, niscaya Allah akan mengampuni. Tapi ayat setelahnya itu seolah-olah nggak nyambung. Tapi ternyata itu nyambung. Ayat setelahnya kan itu bicara tentang Allah itu menurunkan hujan, Allah itu apa namanya memberikan rezeki apa dan seterusnya. Nah ternyata emang itu nyambung. Jadi kalau kita emang minta ampun itu seolah-olah kayak membuka pintu langit. Itu seolah-olah kayak yang tadinya itu rezeki ditutup, yang tadinya kayaknya hujan itu nggak turun-turun. Tapi karena kita minta ampun, ya kan dosa-dosa itu jadi kayak penghambat turunnya rezeki gitu. Dan Umar tuh pada masa itu juga menjalankan itu, jadi taubat dan istighfar banyak gitu. Jadi sebagai muslim seharusnya emang kita jadikan ajang ini jadi refleksi. Apalagi ini Ramadan kan. Ramadan itu kan salah satu doanya yang kalau di malam Lailatul Qadar itu harus dibacakan kan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibul afafafu anna, itu kan minta maaf, minta ampunan, ya kan. Penting sih itu, apalagi ini momen Ramadan ya, momen dimana kita tuh seharusnya mendekatkan diri ke Allah tuh lebih dekat lagi sebagai seorang muslim.
Tapi mungkin gini kan, fenomenanya kan gak sepenuhnya kayak gitu kan di masyarakat kita gitu kan.
Iya.
Mungkin di satu sisi tuh kita harus paham bahwa ini tuh ujian, terus kita harus bisa introspeksi diri, terus banyak bersabar segala macam. Cuman banyak juga tuh di luar tuh yang malahan kesulitan gitu kan, maksudnya.
Nah iya betul tuh.
Kehilangan pekerjaan kayak gitu-gitu. Nah iya. Itu gimana?
Jadi emang dampak buruknya luar biasa ya, banyak yang PHK. Bahkan kemarin sempat baca berita berapa minggu yang lalu ada sampai jutaan yang PHK kan di sektor perhotelan kalau nggak salah tuh. Karena memang satu perhotelan kan yang paling kena dampaknya dia. Perhotelan, pariwisata apalagi itu paling kena dampak pariwisata sama perhotelan. Karena mereka juga ketika recover sendiri nanti baru setahun kemudian kan baru benar-benar recover. Nah sebenarnya sebagai kita ya, kita sebagai umat Islam, kita kan salah satu, gini ya, kalau misalnya kita bahas ekonomi konvensional, filantropi itu kayak tambahan aja, kayak tambalan aja. Karena ada market failure gitu kan, ada kegagalan pasar, makanya filantropi itu jadi jadi pelengkap istilahnya. Nah dalam Islam itu bukan pelengkap, justru itu salah satu pilar utamanya filantropi itu. Tanpa filantropi bukan ekonomi Islam, ya kan. Bahkan kita punya apa namanya institusi sendiri ya, ini untuk apa namanya pengalaman Indonesia, namanya Baitul Mal wa Tamwil. Jadi di mana komersial sama filantropi itu gabung bareng satu. Jadi satu institusi, itu kan keren banget sebenarnya kalau kita bahas ekonomi Islam. Jadi filantropi itu emang pilarnya, emang diperintah, bukan sekedar pelengkap, ya kan? Kayak gitu. Jadi kita nih sebagai individu, ya kan? Jangan, kalau misalnya bisa zakat ya, segerakan zakat. Ya kan, itu kewajiban. Nah setelah itu beneran sedekahnya tuh bener-bener dijor-jorin lah. Sekarang tuh banyak platform-platform online kan yang bisa sedekah, bahkan lembaga-lembaga zakat juga sekarang bukanya online juga, bisa
bahkan, transfer. Bahkan sekarang pemerintah juga ini buat
iya,
ada rekening juga khusus. Ya.
Iya.
Terus kayaknya cocok banget di Indonesia nggak sih? Karena kan terkenalnya kayak yang gotong royong. Terus juga karena tadi sempat dibilang filantropi muncul karena ada market failure ya pas waktu awal-awal itu yang bukan yang selain konsep Islam itu.
Iya.
Terus kayak ngerasa mungkin karena anggarannya di pemerintah kurang, terus ya kebijakannya juga belum merata, terus akhirnya ya ujung-ujungnya pasti masyarakat yang muncul yang melakukan gerakan tersendiri buat menyelamatkan tetangga-tetangganya juga gitu.
Iya, begitu emang.
Mungkin kita cerita-cerita kali ya, kayak misalkan di lingkungan kita mungkin ada suatu gerakan atau small action yang bisa dapin individu atau kita sebagai anak-anak muda yang mungkin udah dapat kesempatan punya rezeki lebih gitu kan ya, mungkin bisa di-share gitu kayak bentuk gerakan atau small action yang pernah kita lakuin atau orang terdekat kita lakuin gitu buat membantu di kondisi yang kayak gini.
Iya. Dari gimana? Mia, mungkin Mia gimana?
Iya, kalau dari gue
ya, radio dari apa sih? Iya, Mia silakan. Tato langsung. Iya, jadi.
Tadi bagus tuh background-nya, Mi. Kerudungnya enggak
kelihatan. Iya, susah tapi.
Kerudungnya langsung ngilang gitu.
Hilang semua. Iya, ya. Kalau yang di lingkungan gue, kita di lingkungan gue dulu. Jadi semenjak masa PSBB atau sebelum masa PSBB gitu, ada surat edaran gitu dari RT terkait hasil konferensi dari wali kota Tangerang. Nah, gue kebetulan tinggal di Tangerang nih. Nah, terus salah satunya yang menarik buat gue adalah adanya diharapkan warga itu ngebuat lumbung beras gitu, atau kayak ngumpulin beras-beras dari rumah-rumah. Nah, nanti akhirnya beras-beras itu dikasih buat orang yang paling terdampak dari lingkungan RT gue ini. Nah, kalau selama ini sih setahu gue udah 3 kali gitu kayak dimintain. Sebenarnya nggak ada batasan gitu sih berapa banyak beras yang harus dikasih dari masing-masing rumah gitu. Jadi kayak ya terserah dari masing-masing rumahnya aja. Kayak gitu. Hal kecil sih sebenarnya, tapi kayak ya lumayan membantu lah gitu.
Iya.
Iya.
Tuh speechless gitu sih, speechless gitu. Kayak aku mikir kayak di tempatku ada apa ya? Kayaknya
ya, jadi sambil atau mikir gitu kayak apa?
Iya, soalnya kalau di tempat gue kan emang lingkungannya tuh kayak daerah kota kan, Jakarta Selatan.
Oh iya.
Daerah.
Padahal nggak jauh dari tempat Mia loh.
Gitu sih, jauh dari Mia itu?
Iya sih, Tangerang sih. Cuman sorry ya, gue Jakarta soalnya.
Oke. Okay. Sombong banget.
Kota Tangerang loh. Gue kota Tangerang loh.
Oh, kota Tangerang.
Depok keren, Depok. Depok keren.
Iya, iya. Di Jakarta juga kayak, ya gimana ya, kalau, lu gak tau sih kalau di daerah yang lain gimana, tapi kalau setahu gue tuh kayak yang di kemarin tuh kan yang ada isu di Jakarta tuh ada kayak pembagian bansos ya, bansos buat orang-orang terdampak. Nah, itu kan sebenarnya lebih ke beberapa daerah doang. Kalau gak salah di daerah Menteng tuh ada dapat di daerah-daerah Menteng gitu, misalnya bagian-bagiannya gitu. Cuman gue sebenarnya lebih pengen sharing masalah beberapa gerakan temen sih, karena setelah apa ya, gue kalau mau bilang kasus salah gak sih, pandemi ya?
Apa nih kasus, apa maksudnya?
Enggak, maksud pandemi semenjak pandemi corona ini kayak banyak temen-temen banyak apa ya, tiba-tiba jadi kayak banyak
gerakan sosial gitu.
Ya, iya, gerakan-gerakan sosial mandiri gitu. Tapi ada satu temen gue yang dia tuh agak gue sih bilangnya kayak model bisnis ya. Jadi kayak salah satu yang terdampak itu kan nggak cuma di Jakarta kan. Nah, temen gue ini dia tinggalnya di Bandung. Dia anak kosan, tapi. Nah, dia itu cerita kalau di daerah dekat UPI itu kan ada dekat daerah pasar ya kalau nggak salah.
Pasar.
DT.
Di UPI Bandung. Ya.
Iya, di Bandung.
Nah, gue ini cuma DT doang.
Jadi inget timil BMT.
Pancasila Indonesia. Lenteng Agung, bukan. UPI Bandung. Jadi dia itu cerita salah satu tempat parah di sana tuh, ya ini kayak ojek pangkalan, supir angkot.
Iya, betul.
Yang kena parah. Nah, terus dia mikir gimana caranya biar mereka setidaknya dapat penghasilan gitu. Karena gak, kan masalah-masalah PSBB gini kan orang jadi nggak mobilisasi kan, sedangkan kalau yang saat tahu kalau kayak supir angkot gitu tuh mereka tuh bayar ini, bayar apa,
setoran.
Nah, mereka tuh bingung bayar setorannya gimana, masalahnya juga mereka buka ya, nggak ada yang naik juga, naik paling 1-2
iya, PSBB kan nggak boleh naik ojek.
Jadi kayak sebenarnya sistemnya kayak Gojek, cuman dia ngumpulin warga di sekitar aja. Dia pakai, kalau nggak salah, pakai Instagram ads kali. Kayak intinya dia mau bilang bahwa kan dekat situ tuh ada pasar dan warga Bandung kan agak susah kalau mau keluar ke pasar. Nah, jadi dia bilang udah nggak usah keluar, kalau mau beli bahan-bahan makanan lewat sini aja. Nanti yang diberdayakan itu adalah supir angkot sama ojek yang ada di daerah pasar. Nah, kan itu kan
mantap, keren.
Ya, daerah-daerah yang ada angkot sama ojeknya tuh. Jadi katanya tuh dia masang ad sekali ada yang pesen tuh kayak 10 orang.
Oh,
berapa tuh kebantu jadinya. Kemarin juga sempat collab buat editing videonya dan emang ternyata gerakannya jadi shift, banyak orang-orang yang kayak, oh ini merasa terbantu. Jadi kayak mereka yang nggak bisa keluar, tetap bisa belanja bahan di pasar, karena pasar tuh tetap rame.
Iya.
Cuman ramenya bukan kayak, apa ya, bukan rame orang beli, tapi kayak yang jualan tetap banyak. Ya kayak pasar gitu banyak masih, cuman yang beli udah mulai kayak, ah takut nih mau keluar ke pasar, beli.
Benar. Mirip kayak Ayas yang gue lihat di Twitter tuh, tahu dari halte ke halte nggak?
Apa?
Dari halte ke halte.
Apa tuh?
Ya ini kayak akun ngasih apa, sharing tempat-tempat recommended gitu yang di sekitar pemberhentian transportasi publik, kayak misalnya di sekitar stasiun atau sekitar halte. Jadi tujuannya tuh biar apa ya, meningkatkan ekonomi lokal juga ternyata, terus juga supaya orang-orang tuh ini pas waktu jalan-jalan bisa pakai transportasi publik juga kan, karena kan mereka highlightnya tuh di dekat halte ini, dekat stasiun ini gitu. Harus banget sih dicek itu dari halte ke halte sebagai pengguna transportasi publik. Gue ngerasa kayak itu akun yang akun favorit gitu. Nah terus semenjak PSBB itu kan pasti yang pakai transportasi publik terus itu jarang. Terus rekomendasi-rekomendasi di DHKH ini banyak yang apa ya, banyak yang suka gitu, terus jadi usahanya juga keangkat. Salah satunya misalnya contohnya yang terkenal tuh kayak Dimsum Archive, terus ada yang di sekitar-sekitar Stadion Sudirman tuh ada Stampy Coffee, terus ya pokoknya itu. Dan ketika ada PSBB ini kan otomatis pengunjung pembeli mereka itu jadi makin dikit kan. Nah si DHKH ini semenjak ada PSBB itu, dia sekarang juga jadi ini loh, jadi tempat orang-orang memasarkan just tip gitu. Jadi kan itu tempatnya di Stasiun Sudirman misalnya. Kan kalau misalnya orang mau ke GoFood, dari Depok jauh banget ya. Dari Stasiun Sudirman harus ke Depok gitu. Terus akhirnya jadi si ojek-ojek ini, ojek online yang mulai sepi orderan, mereka bikin just tip gitu kayak setiap hari di ada postingannya, terus di retweet sama akun DHKH, siapa aja nih yang di daerah Depok yang pengen just tip si Dimsum Archive, terus ya udah tuh jadi jalan di situ
banyak
buat
ya,
just tipnya.
Sistemnya kebalik
itu jalan banget sih. Hah?
Jadi maksudnya kayak nurunin biaya ongkirnya karena ditanggung bareng-bareng sama orang yang pesen di Depok gitu ya?
Iya gitu. Terus juga si setahu aku juga kayaknya si just tipnya itu ada biaya ongkir, terus ada yang biaya ongkirnya ditentuin, aku belum pernah nyoba sih, cuma terus ada juga yang biaya ongkirnya kayak seikhlasnya gitu, terus ada juga yang dia udah naikin harganya, misalnya kayak harganya tadinya 2.000 terus naikin jadi 3.000 gitu, dan itu lumayan banyak sih, nggak cuma si Dimsum Archive itu, tapi destinasi-destinasi makanan yang terkenal di DHKH itu.
Dari Tika gimana, Tik?
Gue jadi bingung karena banyak hal-hal baru gitu ya. Kalau gue kayak merasa biasa-biasa aja gitu, karena ujung-ujungnya kayak masih ya, kayak misalkan kalau yang menurut gue yang paling ngena itu ketika dinasehatin sama ini sih, sama salah satu senior namanya Kak Ai gitu ya. Jadi Kak Ai itu pernah bilang gitu kan, maksudnya mungkin di level orang yang punya pendapatan yang masih ada gitu ya di masa sekarang, saya masih dapat penghasilan itu, harusnya mulai berpikir bahwa di sekitar kita tuh mungkin ada orang yang bahkan penghasilannya mulai menurun dan sampai nggak punya penghasilan lagi gitu kan. Jadi ibaratnya tuh orang yang punya penghasilan tetap ini harusnya semacam punya apa ya, panggilan untuk bisa membagikan apa yang dia punya ke orang-orang yang penghasilannya nggak tetap. Jadi kayak misalkan nih ketika kasusnya ada THR gitu ya, harusnya kita mulai berpikir, oh ya kayak sekitar kita tuh masih banyak membutuhkan, jadi kayak preferensi kita bukan lagi mikirin beli baju baru atau apa gitu, tapi kayak ada berapa sih orang di sekitar kita yang di level kita tuh masih bisa kita bantu gitu. Jadi kayak apa ya, berbagi dari apa yang kita punya gitu. Jadi kayak sebenarnya hal biasa, tapi menurut gue mengena gitu sih. Maksudnya kayak ketika kita punya sedikit rezeki tuh ya coba berbagi aja sama orang-orang di sekitar lo. Kayak misalkan kan Islam itu mengajarkan banget bahwa kita tuh membantu orang dari level yang terdekat gitu ya. Misalkan tetangga sebelah, atau kayak misalkan kalau misalkan kasusnya lo anak kosan, bantu sama ibu, bantu ke ibu kosannya kayak gitu kan. Jadi kayak ketika punya kelebihan uang itu kayak disebarinnya ke level terdekat kita dulu loh. Jadi kayak misalkan tiap orang tuh udah memegang orang-orang di sekitarnya. Jadi ketika kita bawa ini ke level makro, masalah-masalah itu bisa terselesaikan karena setiap orang berpikir mulai dari yang terdekat gitu. Karena kalau sama pemerintah buat nentuin siapa yang bisa beneran butuh atau enggak kan sebenarnya datanya mungkin bisa valid bisa enggak kan, dan itu kadang bisa bias gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya kita sebagai orang yang tahu orang-orang terdekat kita siapa yang benar-benar membutuhkan, itu kan udah tersentuh dan itu emang beneran butuh gitu. Jadi kurang lebih gitu sih sebenarnya, biasa banget gitu.
Berarti bisa disimpulkan bahwa sistem filantropi atau apa namanya sektor filantropi ini emang dibutuhkan banget sih ya, dibutuhkan banget. Dan benar sih tadi kata Pak Askar itu, jadi kalau di sistem konvensional kan mungkin nggak terlalu concern terhadap filantropi kan, sementara kalau di Islam malah itu menjadi sektor apa ya, kunci juga sih ya untuk menunjang perekonomian gitu.
Pilar ya.
Sektor dan sifat nggak sih altruism kan itu kan sifat itu.
Iya. Jadi kalau di konvensi sendiri kayak gitu memang.
Terus gue juga kayak, apa sih, mulai sadar juga sih bahwa sistem sekarang nih, sistem kapitalisme emang, apa ya, teruji lah dari pandemi ini gitu loh.
Yang arti kayak... Kita mendobrak kapitalisme nih, harus mendobrak.
Nggak tahu ya, apakah,
siapa itu, dulu nih?
Apakah Indonesia mungkin dari segi ekonomi yang nggak bisa, apa namanya, nggak bisa tough gitu di tengah wabah ini. Cuman kalau misalnya di Amerika kan tadi seperti episode sebelumnya Pak Banu bilang kan masih tetap ada kan lowongannya, sementara kalau Indonesia ya harus apa ya ditunjang dari yang lain gitu, dari filantropi juga gitu.
Ya emang negara itu emang terbatas ya, kita itu fiskal kita terbatas banget ya kan, negara berkembang kapasitas fiskal kita nggak sebesar negara-negara maju ya, sehingga untuk bisa menurunkan meringankan beban pemerintah ya mau nggak mau harus dibantu masyarakatnya gitu. Tapi jangan sampai masyarakatnya beban lebih banyak dibanding pemerintah loh. Kalau kita ingat Umar
ada ya? Ide yang lucu gitu kan di apa kayak negara Korea Selatan bisa, kenapa Indonesia tidak? Lah Korea Selatan negara maju, itu negara berkembang.
Iya, negara berkembang beda. Tapi kita juga enggak boleh apa namanya?
Mengecilkan.
Iya, mengecilkan negara kita dan jangan sampai apa jangan meremehkan negara kita juga sih.
Iya, benar sih. Benar-benar. Gitu.
Tapi kita juga karena atas nama kita negara berkembang terus kita mengiyakan pemerintah aja nggak bisa juga, kita juga harus tetap kritik, tapi kritik yang membangun, jangan kritik yang menjatuhkan gitu ya. Gitu ya. Jangan julid.
Ntar kalau misalnya Indonesia pakai sistem Korea Utara gitu misalnya.
Weh, ngeri sih.
Di tengah wabah itu gimana, Kar?
Korea Utara positifnya 0.
Gue nggak mau terlalu jauh masuk ke dalam situ karena
nggak, positifnya 0. Soalnya kalau nambah 1 jadi 0 lagi. Lu tau gak sih yang suka dijadiin bercandaan?
Ya itu bercandaan menarik sebenarnya sih.
Ketahuan positif di Korea Utara tuh
door gitu. Nol ya.
Oh, bercandaan jadi menarik.
Yang ngatur tuh pemerintahnya gitu ya angkanya atau gimana?
Jadi tetap 0.
Ya itu bercandaan menarik
positif,
sih.
Positif corona di Korea Utara lu tembak.
Balik lagi nih, balik lagi ke gerakan
ini. Balik. Itu bercandaan menarik ya.
tapi bicara masalah sistem ekonomi ya, kalau menurut gue sebenarnya kita punya basis loh. Ya sih, kalau ngelihat tadi gue ngutip kata Diana apa kata Mia ya, Indonesia itu kan basisnya gotong royong banget kan.
Iya.
Maksudnya tanggung jawab atas social responsibility itu gede banget. Contoh kasus aja kayak social responsibility itu kayak misalnya gini aja, kayak ada kasus apa, kayak lu tau gak sih kayak ada satu kasus apa, seakan-akan warganet tuh harus wah gue harus
ikut.
Gak, minimal jadi ngomong lah gitu. Enggak, maksudnya kepedulian sosial masyarakat Indonesia itu tinggi banget. Salah satunya
hikmahnya.
Emang modal sosial kita tinggi.
Iya. Gue pernah dapat ini juga, dapat omongan gitu kan dari dompet duafa kalau nggak salah tuh. Bagusnya adalah respon dari orang Indonesia kalau misalnya ada bencana, ada musibah itu ini banget sih, bagus banget. Utamanya tuh anak-anak muda yang umurnya ya milenial sih, yang di bawah 25 tahun gitu.
Iya bener banget tuh. Jadi kalau menurut data emang kayak gitu.
Omongannya tuh kayak banyak banget lah, kayak di share mana-mana segala macam. Tapi sayangnya nilai sumbangannya tuh kecil.
Tapi setidaknya udah ada
pergerakan dong ya.
Udah ada pergerakan.
Malah tuh kayak orang-orang yang gak bersuara, yang diem aja gitu-gitu. Nah itu donasinya malah
itu
lebih
yang
Ya. Enggak, makanya apa kata Pak Banu tadi.
Persentasenya kan, persentase dari kekayaannya.
Iya.
Tiga kombinasi luar biasa ketika...
Halo. Bapak, halo. Halo. Oi, oi.
Bapaknya dia.
Aduh. Halo.
Bapak aja yang ngomong. Enggak, tadi soalnya kata Pak Banu tuh yang tiga kombinasi menarik, sudahlah kaya, tidak cinta dunia.
Oleh.
Iya, soleh.
Iya, soleh. Itu kan sudah kombinasi luar biasa. Kalau kita kan baru satu aspeknya doang nih, ibaratnya kalau gotong royongnya tuh ya sifat berbaginya tuh ada, cuman kurang ini aja, kurang tebel aja.
Ya kalau kita lihat data ya sih, ya. Kita lihat data, jadi kan kalau kita lihat data Basnas, data ZIS ya, pengumpulan ZIS, tahun 2003 ke 2004 tuh naiknya 80%, tahu nggak kenapa? Terus dari 2004 ke 2005 itu juga naiknya 80%. Naik.
Ini. Ya.
Karena mulai banyak tsunami ini Aceh. Kan ya lembaga ya.
Itu satu banyak lembaga, tapi yang paling signifikan itu tsunami Aceh.
Tsunami Aceh.
Oke.
Jadi emang momen tsunami Aceh itu salah satu momen, yaitu momen yang sangat merikan ya. Ya. Ya tapi itu momen yang sangat men-trigger kebangkitan filantropi Indonesia.
Iya benar.
Apalagi tahun 2004 itu ada undang-undang wakaf yang baru.
Oh iya.
Ya kan tahun 2004 itu undang-undang wakaf yang baru. Jadi emang 2004 tuh salah satu momen ya. Kalau kita lihat sekarang, misalnya ada bencana kayak sekarang ya kan, orang nggak banyak, terus kita terpicu untuk sedekah banyak. Sebenarnya natural aja karena di Indonesia polanya kan kayak gitu. Ketika ada bencana, orang tuh luar biasa, ya kita kan.
Lebih ke arah cash apa ya? Baik cash itu maksudnya kalau misalkan sebenarnya kan lembaga zakat wakaf itu kan udah dari dulu kan. Tapi yang menariknya hal yang bisa memicu orang untuk lebih mau bersedekah atau ngelakuin donasi itu justru lebih ke arah kasus. Kayak misalkan tadi, lebih spesifik ke Aceh. Kan ada orang yang preferensinya tuh baru merasa suatu isu tuh urgent itu ketika tahu kan kondisi kasusnya tuh kayak gimana. Sedangkan kalau misalkan kita bawa ke konteks zakat, sedekah itu kan kita nggak tahu nih pada akhirnya itu akan dikasih kemana. Maksudnya nggak merasa bahwa ini adalah suatu isu yang urgent. Padahal pada akhirnya diberikannya emang ke orang yang benar-benar membutuhkan. Tapi kalau misalkan dengan model filantropi sekarang kan mereka lebih ke arah membangun isu dulu kan, baru membangun inisiatif orang buat bisa donasi gitu. Jadi orang tuh tahu bahwa pada akhirnya donasi itu bakal dikemanain sih. Jadi dia tuh tahu urgensinya kenapa dia harus berdonasi. Jadi itu menarik sih.
Menarik
sama iya, sama kemarin kan mungkin kita sebagai anak muda kayak paham banget sama beberapa situs filantropi gitu kan, kayak misalkan kita bisa lah yang mungkin paling dikenal gitu kan. Menarik nggak sih, maksudnya kita tuh hidup di masa ada kita bisa gitu loh. Menurut gue ini kayak memberikan efek gitu juga nggak sih, maksudnya anak milenial tuh jadi gampang terkompor dengan adanya kita bisa.
Apalagi
kita
bisa kan, ya.
Apalagi mereka tuh suka mainnya sama influencer kan. Jadi ketika tahu nih role modelnya mereka ngelakuin donasi, role modelnya mereka mulai mikirin orang lain, jadi kita jadi refleksi diri nggak sih, oh iya ya, mereka aja bisa kayak gitu loh, masih kita nggak sih. Apalagi tagline yang dibawakan bahwa donasi itu kan bisa dari level yang paling kecil, kayak misalkan dengan nominal 10.000 kita udah mulai bisa berbagi gitu kan. Jadi kayak mengecilkan effort kita untuk melakukan sesuatu sama lihat role model kita tuh juga ngelakuin hal-hal baik tuh kayak satu hal yang bisa mendorong orang tuh bisa ngelakuin hal-hal baik sih.
Betul, betul.
Oke, Pak.
Kedengerin apa ya? Aduh.
Nah, saya pergi lagi barusan. Itu tinggal taruh di atas meja tuh saya pergi.
Masalah ini yang itu selain apa sih itu lebih mungkin kalau anak muda ngelihat anak muda yang lain dia ngerasa relate terus pengen ikut-ikutan karena kelihatannya seru. Terus juga kayaknya Tika pernah nyebut nggak sih penelitian yang dari HBR itu yang the more we give the happier we'll be gitu.
Oh ya, the more we give. Ya
ya. Apa tuh lagunya Fathia deh?
Fathia bisa nyanyi Pak.
Ada lagunya gitu belakangnya gitu.
Oh iya Pak.
Oh gitu, the happier will be itu belakangnya gitu, lagunya gitu.
Pak Banu udah apal Pak lagunya Pak?
Oh, dia apal, saya apal.
Ya itu menarik sih, kayak mungkin gimana ya, kan kadang kita kalau misalnya belajar di ekonomi kan kita tuh bahagia kalau misalkan bisa dapat peluang sebanyak-banyaknya, tapi ternyata ada definisi bahagia yang lain, maksudnya ketika kita bisa berbagi, yang justru itu kan mengurangi apa yang kita punya ya, tapi itu justru bisa bikin kita lebih bahagia gitu. Kayak hal yang terlihat kontradiktif dengan teori yang ada, tapi ternyata itu justru ada gitu.
Oh, kita bisa tuh bikin anak FEUI loh, kita bisa anak ekonomi loh yang bikin itu.
Mendobrak kapitalisme.
Kapan-kapan bisa kolek ya.
Menolak asumsi teori konsumsi, gitu. Kan teori konsumsi asumsinya gitu kan, more is better than less. No. Terus apa namanya, strong monotonicity. Terus apa lagi tuh? Buktikan kamu IPK-nya bagus.
Ayo tuh, ngapa tuh? Tentang asdos mikroekonomi Islam lu.
Ya silakan review
lagi. Jangan sampai kesibukan ngurusin nasabah membuat kita lupa sama ilmu.
Masya Allah.
Dipraktekan langsung. Sekarang udah apa? Lebih ke praktikal.
Harusnya yang jelasin yang di tengah lah Pak, kan 3,5 tahun.
Lebih cepat hatamnya.
Jadi artinya abis itu lupa.
Nah mungkin ini gak sih kalau kayak kan dulu kalau di kampus dulu kan suka bilang tuh dana masjid gede banget tuh, terus banyak yang nganggur-nganggur gitu. Sebenarnya
itu ada yang deskripsi dana masjid tuh, saya kenal orangnya.
Iya makanya Pak, mumpung ada orang ya Pak.
Kemana ya? Siapa ya?
Sebenarnya di masa sekarang, ya mungkin ada yang tahu kali kondisi masjid di masa sekarang sebenarnya duitnya masih ada atau enggak. Terus sebenarnya itu boleh dialokasiin buat, ya misalkan kemarin kan kita sempat ngide gitu ya Pak, kenapa sih tuh dana masjid enggak misalkan disebarin ke kepala rumah tangga dengan membagiin sembako gitu Pak.
Apaan kok saya enggak ngerti ya?
Jadi mungkin itu sih kayak pemanfaatan dana masjid di masa sekarang itu sebenarnya diperbolehkan atau enggak. Terus apakah orang-orang DKM sudah melihat urgensi ini atau enggak gitu. Atau bahkan mungkin udah dilakuin gitu ya. Sama DKM masjid gitu.
Iya.
Oh ini DKM Move maksudnya?
DKM Move.
Ada orang DKM.
Ayo kita panggil Amat.
Undang-undang Amat. Ya cuman intinya sebenarnya dikaitin kayak yang tadi ya. Emang Indonesia salah satu yang membesarkan Indonesia itu kan sebenarnya budaya gotong royongnya. Berbagi itu seneng gitu. Gak tahu ya, mungkin background belakangnya senengnya karena apa? Karena kan kalau happy, saya juga nggak pernah baca maksudnya happiness apa gitu. Happiness apa terus karena apa? Cuman intinya kayak ada kebahagiaan sendiri karena bisa berbagi sama orang tuh udah dasar yang mantap sih kalau Indonesia.
Iya. Sebenarnya secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung tuh kayak mungkin karena di Indonesia juga banyak muslim kali ya. Jadi kayak yang zakat terus berdonasi segala macam tuh kayak udah menjadi bagian dari lifestyle juga gak sih?
Oh iya, dorongan agama kuat emang.
Kayak gitu.
Gimana skripsinya Untung?
Gimana tuh? Dan
masjid. Untung ya?
Enggak, tapi kalau untuk masjid sebenarnya ada tuh masjid yang di Jogja ya, yang Masjid Jogokarian. Itu sebenarnya kalau untuk masjid sih bisa benchmark ke sana ya. Soalnya dia emang analisanya bagus tuh, mulai dari mapping sekitar masjidnya, terus tahu nih kira-kira masyarakat yang rajin sholat, terus yang udah naik haji, yang udah kayak gitu-gitu dia udah tahu gitu. Sehingga dia tuh kalau untuk kait sama keuangan juga bisa dimanfaatin lah, kayak bisa targetin marketingnya yang pas gitu. Kayak ini nih, dia pekerjaannya apa, profilnya apa, segala macam kayak gitu. Jadi kayak, tadi yang seperti dibilang Tika kan, alokasinya juga bisa lebih pas lah gitu. Jadi nggak hanya buat pengeluaran rutin, kayak untuk ceramah Jumat dan sebagainya, tapi kalau misalnya di masa pandemi ini juga harusnya bisa di ini sih, bisa dimanfaatin juga. Kayak gitu.
Jadi ya kalau bisa kita bisa simpulkan ya dari awal pembicaraan kita sampai sekarang. Jadi kan kita dari tadi tuh bahas masalah bahwa emang salah satu basis Indonesia itu gotong royongnya sih. Makanya kalau ngelihat dari beberapa kebijakan daerah yang kita di sekitar tuh rata-rata jatuhnya lebih ke kayak social responsibility-nya, kayak tadi yang ada jelasin masalah ada program yang pokoknya gimana caranya supaya ada orang yang terdampak corona itu bisa dikembalikan lagi secara ekonomi gitu, entah dalam diberikan bantuan dari masyarakat atau daerah sekitarnya, atau sampai ke yang sifatnya lebih ke bisnis model gitu. Gimana Asdos, cukup gak?
Cukup lah insya Allah. Ini diskusi yang sangat berkualitas, alhamdulillah ya. Kita baru bahas satu sisi dari sisi filantropi loh. Kita belum bahas sisi yang lain sebenarnya. Tapi insya Allah, di diskusi-diskusi selanjutnya akan ada ide-ide brilian dari anak-anak muda ini, dari orang keren Ayas, Saifullah.
Orang keren Ayas.
Amin, amin.
Nama baru Ayas.
Orang keren.
Orang keren Ayas.
Astagfirullahaladzim.
Jangan lupa pada follow.
Itu Tika mau ngomong, mau follow-follow tuh.
Jangan lupa follow Spotify kita.
Yeay. Nah, IG ya, jangan lupa juga ya.
IG juga di
@asabikenomis.id ya.
Kenapa bridging closing-nya aneh gitu? Bridging closing-nya aneh gitu. Ya, pokoknya intinya terima kasih buat teman-teman yang
mendengarkan ocehan nggak jelas kami.
Atau kalau misalnya ada pertanyaan atau kayak ini kayak bahas ini seru deh, atau kayak punya pertanyaan juga yang mau disampaikan ke abang kita, abang Banu dan abang Askar Muhammad.
Orang keren Ayas.
Bisa langsung aja atau langsung ke DM kita atau DM orang-orang keren yang ada di layar ini, kecuali saya karena saya nanti gambar akan saya tutupin. Ya, intinya terima kasih, kita udah ada di ujung pembicaraan
episode
kita. Ya, episode kedua. Sekarang lagi juga bakal azan. Kalau di sini ya, di sini udah mau azan. Terima
azan
kasih.
Asar.
Jangan lupa di dengerin podcast kita yang lainnya hanya di Asab Economics. Economics. Apa ya? Gak ada, kita ada tagline kan? Yaudah, kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Ya, bubar.
Ya. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Pak Bandu mohon
videonya jangan
lupa ya, Pak.
Oh iya benar, siap.